оние што се гладни и жедни за правда, тие секогаш се милостиви и се подготвени да дадат милост. Што е милостивоста? Милостивоста е љубовта потврдена на дело. Милостивоста е плод на љубовта, таа произлегува од љубовта и е силна потврда на неа. Кои се милостивите? Милостиви се оние кои што имаат милозливо срце, љубов и сожалување, кои доброволно им проштеваат слабостите на луѓето и секогаш се трудат да ѝ помогнат колку што можат на оние кои што се вомакли во тешкоти, па им даваат милостина, материјална и духовна, а за телата и за душите. Да бидеш милостив значи да го имаш својството на Божјата љубов и милост. Милостивиот е благороден, со полнота на љубовта во себе и со изобилство на сочувствителност кон другите. Христијанинот треба да биде милостив не само кон сите луѓе, туку и кон сите Божји созданија. Светиите биле сострадалници и судивите дзвери. Бог е образец на милостивоста и Јон на разни начини ја пројавува својата милост во светот. Божјата милост го создала и го одржува светот, промислува за него и за се што е во него, а особено за човекот и за неговото спасение, па според неа ние постоиме, живееме и сме. Во животот не потреба оцени и милоста Божја. Во Светото Писмо најмногу од сите Божји својства се говори за Божјата милост, па се вели: милостив е Господ и праведен, 114 Псалм 5 стих. Јас сум тоа дека ме разбира мене и дека знае оти јас сум Господ кој покажува милост, суд и правда на земјата. Книга на пророкот Иеремија, 3 глава 12 стих. Сите патишта Господови се милост, 24 Псалм 10 стих. Он не спаси, но според извршените од нас праведни дела, туку по својата милост. Послание до Тит, 3 глава 5 стих. Евангелската законитост е таква: човекот колку повеќе чувствува дека е грешен, толку повеќе му е потребна Божјата милост и помош. Затоа пак и тој треба да биде повеќе милостив. Господ Исус Христос бараме да бидеме милостиви. Вие љубете ги непријателите ваши и чините добро, а назаем давајте, не очекувајте ништо. Така ќе биде голема наградата ваша и ќе бидете синови на Севишниот, зашто и Он е добар кон неблагодарните и кон лошите. И така бидете милостиви како што е милостив вашиот Отец. Евангелие според Лука, 6 глава, 35 и 36 стих. Не е доволно, вели Бог, луѓето да искажуваат само сочувство, туку и милост, односно да извршуваат добри дела. Сочувството не треба да биде случајно и не пасивно, туку активно, а тоа значи да му се даде и помош на страдалник. Светото Евангелие затоа ни го посочува примерот на милостивиот Самаријан. Прочита Евангелие според Лука, 10 глава, 30 до 37 стих. Еве пример за вистински милостив човек. Авагатан сретнал на патот болен од лепра. Не можел да му помогне, па се свртал на другата страна и се помолил на Господа вака: те молам Господи, дозволи ми да се заменам со телото на лепрозниот. И тоа се случило според молбата. Лепрозниот одеднаш се очистил, постанал здрав и се заменил дома, а Авагатан прес постанал лепрозен. По неколку месеци и врз Авагатан Бог ја проявил својата милост и го ослободил од лепрата. Да си споменем и за чудата што ги вршеле светите апостоли. Сето тоа е израз на милостивиот и остварување на Божјата милост. За повеќе прочете дела на светите апостоли. Кој е вистински милостив? Оној кој што покажува милост кон ближниот, телесно или духовно. Вистински си милостиви оние кои имаат срце милостиво и сожаливо, срце кое се чувствува, кое страда со страдалниците, боледува со болните и се соживува со духовната и телесната неволја на ближните. Милостивоста никогаш не е сожалување, тоа е повеќе. Сожалувањето е наглоско и е свойствено на животните. Болниот крик на животните што се во опасност ги предизвикува и другите да кличат и цивкаат. Милостивоста е активност со висока морална свест на човек. Тоа е жртва, света симпатија, сила што го преобразува и го обожува човек. Милостивиот се соединува со милостивиот Бог. Човечкото сърце е в истинско толкова за гледане на духовните стварности, а на първо место за гледане на Бога. С дълги духовни вежби и с помощта на Божията благодат, сърцето наше може да се изчисти от сите гревовни нечистоти и да се ослободи от тиранията на сите гревови и на сите страсти. За ово ни сведоч от житиите на светиите, навистина нема нищо по-нечисто от гревовните желби и мисли. Тие го валкаат и го заслепуваат човешкото сърце. Значи, ово блаженство ни учи, дека колкото на душата е човешкото сърце и дека ако е чисто, само со него можеме да го видиме Бога. Да си има чисто сърце значи, дека сме се ослободили от грешните мисли, чувствата и желбите и да имаме любов кон се, што е согласно со Божията и светата воля. Затоа светиот апостол Павел ни советува: грижете се да имате мир со сите и во светот, без која никој не може да го види Бога. Послание до Евреите, 12 глава, 14 стих. Се разбира, човекот не може да го види Бога со сета негова величина, не може да го свати неговото бескрено совршенство. Ово има свои степени, зависно од совршенството на човековата душа. Истиот апостол вели: сега гледам како ни стакло во гатанка, а тогаш лице в лице. Послание до Коринтијаните, 13 глава, 12 стих. А тоа значи дека оние луѓе кои успеале да го исчистат своето срце и се удостојат според ветувањето со ова блаженство да го гледаат Бога, додека уште на земјата и дека по нивната смрт ќе бидат во целата вечност со него. А от таа среќа поголема не може да има. Кои се главните средства за очистувањето на човековото срце? Тоа се всушност духовните вежби, што се препорачуваат во предходните пет блаженства: смиреността, искреното покаяние, кроткоста, жетта за правда и милосрдност. Без смиреността и без другите добродетели не можеме да ја добидеме Божията благодат, која действува само во смирената, покаяната, кротката, правдолюбивата и милосрдната душа. Светиот Исаак Сирин пишува: ако не се смириш, ќе те остави Божията благодат и пак им робуваш на гревовите, зашто само со силата на благодата стоиме и напредуваме во добродетелите. А еден голем молитвеник на нашето време пишува: за изчистувањето на срцата се потребни големи подвизи и многу солзи, непрестана внатрешна молитва, воздржување, читање на Светото Писмо, делата, животите на Божите угодници и от се најглавното често покаяние, исповед, причистување со Христовите тајни. Секој може да им го даде на другите само оно што го има. Ако имаме мир во нашите души, тој мир можеме да им го дадем и на другите луѓе. Вистинскиот и божествен мир во душата се зацарува само тогаш кога тој се зацарил во разумот. Срцето и волята на неуравнотежената душа не може да има никаков мир. И само оние што го имат овој душевен мир можат да бидат вистински миротворци меѓу луѓето. Без мир за својата душа не може да се биде миротворец, зашто само тие, непрекорувани од својата совест, можат да бидат пример за љубов и братска слога. И со овој збор и со личен пример ги учат своите ближни да не се караат и да не се мразат. Тие ги помируваат скараните и се грижат да владе мир меѓу луѓето, испречуваат судирите и клетвите меѓу луѓето. Господ Исус Христос дошол на земјата да ги измири луѓето со Бога и еден со друг. Он е најголемиот миротворец во светот и тие, слично на Божиот Син, ќе бидат пред нашиот Отец Небесен, како негови најмили деца, негови синови и керки. Господ Исус Христос ни заповеда и вели: мир имајте меѓу себе. Евангелие според Марко, 9 глава, 50 стих. А светиот апостол Павле ни советува: меѓу вас да нема расправи, туку да бидете соединети во еден дух и во една мисла. Прво послание до Коринтијаните, 1 глава, 10 стих. Стреми се кон правда, вера, љубов и мир со оние кои што го призовуваат Господа од чистото срце. Второ послание до Тимотеја, 2 глава, 22 стих. Затоа треба да се пазиме од расправи и кавги, да се научиме да трпиме и да претрпуваме, да ги поднесуваме човечките слабости и недостатоци, да бидеме свесни за тоа дека и ние имаме многу слабости и недостатоци кои другите луѓе не ги поднесуваат. Ако ние самите не успеваме да бидеме такви какви што сакаме, со кое право бараме да ги направиме другите да бидат такви, какви што сакаме ние да бидат. Ние сакаме другите да бидат совршени, а нашите недостатоци не ги гледаме. А токму, ова најчесто останува причина за судири и немири меѓу одделни личности и народи. Тешко е да се биде вистински миротворец, затоа што е тешко да се воспостави мир во собствената душа и да се победат собствените гревови и страсти. Но големите награди се даваат за големите напори и за тешките подвиси. Затоа Бог ветува и толку голема награда да ги прими како свои сите оние кои не жалат труд и да го следат на големиот миротворец, Спасителот наш, Господ Исус Христос. Осмото блаженство потекнува од седмото. Тоа е негово дополнување. Во седмото блаженство, Спасителот бара од неговите следбеници да го шират и утврдуваат мирот меѓу себе. Но бидејќи луѓето можат да го шират мирот само преку победата на злото, тие се должни да бидат храбри борци против сите видови на злото во овој свет. А сите, што се борат против злото, да го зајакнат и утврдат мирот во светот. Биваат намразени и прогонувани, но ваквите луѓе Бог ги чува и ги наградува. Честопати, прогонетите заради правда се страшни, но никогаш не треба да ги забораваме, току дека нашата крајна победа му припаѓа на злото. А дека е тоа така, најголем доказ е Христовата црква, која се бори речиси 2000 години против злото и светот и го победува. Господ Исус Христос им ветел блаженство на оние што се борат за правда. Ово блаженство почнува уште овде на земјата. Да се биде прогонува заради правдата, значи да се биде сличен на Христа и на неговите свети апостоли. Во светата црква во првите векови на христијанството страдале и били измачувани со најстрашни мајки и како награда за своето доброволно мъченичество добили најголема награда. Го наследили Царството Небесно, односно Христовото Царство. Светиот апостол Петар пишува: «Подобро е да страдате кога правите добро, отколку кога вршите лошо». Прво Петрово послание, 3 глава, 17 стих. Лошите и грешни луѓе не ги сакаат оние што се подобри од нив. Тие ги прогонуваат праведниците и им причинуваат неправда и страдај, но нив ги сака Бог и Богато ќе ги награди. За нивната истраност во доброто и за мајките што ги претрпеле заради неговата правда, Спасителот Господ Исус Христос ги храбри своите апостоли и следбеници. Ке бидете намразени од сите заради моето име, но кој ќе истрпи до крај ќе биде спасен. Евангелие според Матеј, 10 глава, 22 стих. Сите ние што го носиме христијанското име, должни сме да ги сакаме вистината и правдата и да се бориме против грбовите и страстите. Должни сме со кротост да ја изобличуваме неправдата и смело да се бориме за победата на неа. Притоа, никогаш не треба да заборавиме дека во оваа борба не сме сами осамени, туку дека со нас е Бог и со сите негови војски. Во ова блаженство, Господ Исус Христос рекол дека христијаните не треба да очујуваат и не само кога ги клеветат и навредуваат, туку и никогаш кога ги прогонуваат и кога страдаат заради него, заради неговата наука. И оваа заповед всушност представува продолжение на осмата, во која Спасителот ги пофалува и охрабрува праведниците кои истрено се борат за доброто и за правдата, а овде во деветото блаженство он ги храбри и пофалува мачениците за верата. Со ова им објавил на своите апостоли и на сите христијани што ги чека во животот како праведници, исповедници, бранители на верата и правдата. Им предскажува дека неговите непријатели ќе ги гонат, ќе ги срамотат, ќе изнесуваат против нив секакви лажни обвинувања и дека ќе им ги одземаат животите заради него. Сето ово се случило, речи се во сите прогонувања во првите векови на христијанското страдање за верата, неискажлива слава и со најголемо блаженство во своето небесно царство. Кој страда со Христа, тој се радува со него. Господ Исус Христос во своето страдање покажал и докажал дека за вистината и правдата и ние треба да се бориме. Кој сака да победи и да добие вечна награда, тој мора да се бори против злото и во овој свет. Нема победа без борба и сите страдања. Голем бил бројот на оние што сакале да бидат со Христа во неговото небесно царство, но малкумина били оние што сакале да го носат крстот, односно да страдаат заради него и неговата правда. сите сакаат да учествуваат во неговата слава и во рајските блаженства, но малкумина се оние кои што се готови да претрпат и да страдаат со него и заради него. Тоа е главната причина што уште царува злото во нас и во светот. Никогаш не треба да заборавиме дека Господ не ги остава своите верни слуги без својата сесилна и благодатна помош. Он, како му говори на секој од нас, не плаши се и не очајувај, продолжи да ми обавуваш мојата вистина на луѓето и да се застапуваш за правдата, што јас ќе бидам секогаш со тебе и ќе те подкрепувам и тогаш кога твоите страдања ќе бидат најголеми. Јас ќе бидам во тебе и ќе ти помогнам. Јас ќе те утешувам. Јас ќе те пречекам во вечното блаженство на моето небесно царство. Голема радост ги чека и на небото и на земјата оние што тргнале по скалите на христијанското духовно совршување, на оние што се борат за победата на Христовата евангелска вистина и евангелската правдина во светот. Слава и голема радост ги очекува не само главните духовни јуници, туку и сите оние што учествувале во борбата. Затоа Господ Исус Христос им вели на своите следбеници: «Радувајте се и веселете се, зашто голема е вашата награда на небеста». Вистинскиот христијанин треба да се радува кога плаче, да се радува кога страда, да се радува и за време на најтешките трудови и подвизи. Зашто само на тој начин може да биде сигурен дека оди по вистинскиот пат и дека се искачува по скалите на христијанското усовршување и богоподобување. Затоа, христијаните треба да одат по патот што води кон вечното блаженство, да ги извршуваат заповедите на блаженствата. Овој пат ни го посочил самиот Господ Исус Христос, кој е патот, вистината и животот. Не треба да заборавиме дека во светот действува Божиот морален закон, секое добро се наградува и секое зло се казнува. Најголемата награда за направеното добро е мирот и радоста за срцето, а нестрашната казна е грижата на совеста, душевниот немир и стравот од вечната казна. Блаженството на праведниците и пеколните мајки на грешниците почнуваат уште за време на земниот живот,